Se avanza mucho a Benres, que estamos moi pendente da promoción da Feira do Románico, que é unha das festas importantes que temos tamén aquí en pleno verán. Por fin podemos a darvos máis detalles de como será o plan que ten o concello para levar a cabo estos tres días de festexos. Festa grande aquí na contorna, mirando para o ceo. Bos días, Álvaro, que xa está por aquí.
Hola, bo día.
Álvaro Lira, da Delegación de Cultura e Deportes do Concello de Nereida, sempre pues, inmiscuidos en múltiples tarefas. Esta é unha máis.
Sí, a verdade que bueno, é unha feira que xa, despois destes anos todos, pues, xa está consolidado, que xa ten, pues, digamos, está marcado no calendario. E, bueno, esperemos que a xente que poda acudir e, como diste, que nos respeta a choiva, que é o importante nestes eventos.
Da choiva, eso é outro tema. Sí. Incluso, bueno, os expertos, os de Meteo Galicia, os que consultamos, non se queren mollar aínda, pois hai moitos días de por medio. Comentábamos tamén antes de entrar en antena, Álvaro, que é complicado, non, o de saber o que pode pasar, que non nos pase como ano pasado, que creo que o domingo verá que paralizar a feira, non?
Sí, ano pasado, por desgracia, pues, tuvimos que suspender a feira. A verdade que, bueno, as chovias foron moi fuertes. Está claro que este tipo de eventos con material que traen, pues, os artesáns, as cousas que traen, son ser cousas delicadas e non se poden mollar, temos que suspendelo. Tamén tínhamos espectáculo de combate a cabalo, que tamén, bueno, necesitaba unha serie de condicións que non se daban ese día, e por desgracia temos que suspender. Pero bueno, esperemos que este ano, si ven algo de choiva, que sea pouquiño, que sea para refrescar un pouco tamén o campo, pero que non afecte a feira.
Un plazamento inmellorable. Eu creo que hai poucas feiras que podan decir que teñen un pazo no medio, A contorna axuda un montón.
Sí, está claro que estamos nunha zona privilexiada, poucos eventos deste tipo teñen, pois, un castelo como é o do Pazo do Cotón, e bueno, a verdade que nos encantados de poder seguir con este evento, e que moita xente se suma máis a esta festa, que dende logo, pois, digamos, é un dos eventos importantes do verán en Negreira.
Álvaro, medra a feira, vais a ir hacia o centro como fixo en anos anteriores, ir hacia a praza do concello, entendo, onde, pois, non sei se habrá tirolina este ano, pero bueno, estamos aí tamén coas labores de preparación. A feira estenderase tamén pola Rúa do Carme, entendo.
Sí, este ano, en principio, a línea máis ou menos manter o dos outros anos, non? Está claro que todo o mundo que lle guste, que haxa moitísimos artesáns e que haxa moitísimos postos de exhibición e de artesanía, pero non é fácil. Temos explicado moitas veces aquí que a nosa feira está fora, digamos, do calendario, digamos, dos artesáns, porque os artesáns españóis, pues, están en Galicia, sobre todo, xullo e agosto, e no mes de setembro, pues, se retiran para as súas zonas de residencia. Entonces, nós non temos ese tipo de artesáns que son de fora de Galicia, non? A maioría dos que teñen aquí a Negreira, pues, son galegos. Entonces, é un hándicap, non, para o número de postos, que ao final é que a xente co que se queda, non? Podemos traer espectáculos moi chamativos que a xente que guste, que haxa moitos postos, aínda que despois non compre, que tamén outros problemas que ten tamén as feiras, non? Que se os postos non venden, non van a volver, non? Entonces, nada, a línea de manteros que veñan, que as artesanas, por un lado, que queden contentos tamén, que podan sobrevivir, que podan vender, que podan, digamos, pues, manterse tamén con o seu negocio, e tamén intentando cada ano intentar medrar o número de postos para que tamén, digamos o gran atractivo das feiras, non? Este ano, en principio, a idea é manter, como decíamos, o que fixemos o ano pasado, decir, esta rúa de San Mauro completa, e tamén intentar meter postos e tamén atraccións e cousas na rúa do Carmen, e tamén este ano, que xa fixemos ano pasado, levar o tema dos combates a cabalo á esplanada do Instituto Silvano Magariños, ali naquela zona amplia e con herba, que o sitio é escollido aquel por a calidade da zona para os animales que van a facer o espectáculo, porque, como temos feito outras veces aquí no aparcamento en frente aquí a Casa de Cultura, a zona non é idónea, é moi pequena, tamén ten moita grava solta, e para os animales, pues, sofren moito máis que nesta zona que é de herba, que está amplia, tamén a xente pode ver desde distintos puntos, pues, o espectáculo, e por iso a idea de facelo ali, ¿no? Entonces, digamos que esas son as tres rúas que vamos un pouco a utilizar para este evento.
Bueno, a feira está no arrinque de setembro, quizá tío mencionamos agora perfectamente, non? O do handicap de a ubicación na data. Vos planteaches, pois, co paso dos anos, o mellor movela, hai algunha posibilidade, é complexo, non?
É complicado porque as feiras están todas máis ou menos nun calendario, e cada unha ten a súa, é dicir, ahora mismo non é que haxa unha feira cada fin de semana, pero a mellor hai 10 ou 15 en toda España, ou máis. Entonces, digamos que é moi complicado. Nos, en concreto, este ano, como outros anos, coincide con Pontevedra, e coincide tamén cunha das máis importantes de España, que é Ávila. Entonces, tamén é outro hándicap, pero bueno, se fixéramos en xullo iba a pasar o mismo, coincide con outras fechas, con outros eventos tamén en España, e en agosto igual. Entonces, ainda que nos inicios se facía máis de cara no inverno, no mes de outubro, novembro, que se facía, me acordo, os primeiros anos, pero daquela sí que o tempo sí que era moito máis inestable, e sempre, a parte do frío, pues, tamén, lóxicamente, pues, había máis posibilidades de choiva. Este penso que é unha boa data, a verdad que, ao final, o que nos temos que quedar é que as cosas que veñan que sean de calidade, os espectáculos, que os postos que veñan tamén que sean tamén bons, e despois, non tanto fijarse nos puestos, claro, nos gustaría... Estaba comentando tamén fora de micro que fun este mes de agosto a unha das feiras máis importantes de Europa, que en Portugal, en Santa María da Feira, ao lado do Porto, e ali había a mellor 500 postos de artesanía. Bueno, a verdade é que é espectacular, pero como decían eles, falando con eles con algún español, me decían que as ventas que son poucas, porque claro, entre tan un muro tan abismal de postos é casi imposible que todos queden contentos cas ventas. Entonces, eso ao final ten que haber un equilibrio entre os postos que veñan, entre as ventas, entre todo, que é difícil, pero ten que haberlo tamén.
Pero esas macrofeiras casi se esvai da man, porque me contabas ti que ata cobran polo acceso, cobran por cada actividade que se fai, é outra historia.
Sí, claro, que ao final estas feiras costan cartos, entonces para poder levar a cabo un evento deste tipo tens que ter financiación. É un evento como o de Santa María da Feira que moven, xa non digo centos, sino a mellor miles de euros, pois lógicamente ten que haber algunha maneira de poder facer, pues, digamos, cos cartos, non? Entonces, a súa maneira, pois, é cobrando por todo, cobrando na entrada, cobrando por os espectáculos, ali cobran todo. Entonces, bueno, se queres manter un evento dese nivel, lógicamente tens que cobrar para poder mantelo no tempo, non? Estás vendo tamén que outros eventos aquí en Galicia, xa non digo desta temática, senón de festivais ou outro tipo de festas, como pode ser a Carbira de Zas ou outro tipo de festas, para poder financiarlas teñen que que cobrar entradas e facer unha maneira de poder sobrevivir no tempo, que é esa, non cobrando, porque lógicamente onde que parece que non, estes eventos son un montante económico moi grande, e os concellos e as asociacións é moi difícil levar adiante, non?
Este non é o caso de momento, pero lo planteasaches en algún momento?
Non, ahora mismo non, porque lógicamente non é un nos primeiro. É un evento que temos bastante parte subvencionada, afortunadamente, pois, tanto a Xunta como a Diputación, pois, nos paga parte dos espectáculos, que son os máis caros, entonces vamos tirando un pouco deso, pero no momento que as subvencións se corten e tal, pois, temos que plantexarnos, pois, algún tipo de maneira de financiar, pois, estes eventos, non? Con rifas ou con outro tipo de cousas, como se fan a outros lados tamén, por exemplo, a Festa de Corcubión, hai unha asociación que organiza pois, unha das mellores feiras da Costa da Morte. Esa asociación, pues, durante todo o ano, pues, vende rifas, fai eventos para recaudar fondos, lotería, é dicir, ao final, se queres facer un evento deste tipo, que parece que non, pero son moitos centos de ou miles de euros, pues tens que, pues, que financiar dunha maneira. Entonces, para un concello como Negreira é complicado chegar aos estes espectáculos, estas cousas, pero mentras podamos tirar de subvencións e de cousas que sean un pouco con axudas de organismos oficiales, imos tirando, pero non se descarte que no futuro pues, teñamos que, a mellor por algún espectáculo, por ter que cobrarlo, ¿no?
Incluso, bueno, pues ter actividades para financiar, como te dicías, ao longo de todo o ano, talleres para a elaboración de traxes que xa os hubo en algún momento, e outro tipo de, bueno, pues métodos de recaudación, ¿no? Que podan axudar a feira a longo prazo, mirar polo futuro, porque pode ser pois a maneira de sostelo no tempo. En canto ao plan para esta 15ª Feira do Románico, decimos que os anticipamos pois así un pouco todo o que ten programado o concello, que se lle botamos unha ollada casi nos vai ser difícil elixir, porque hai moitísima variedade, como sempre, non faltan os malabares, a música de época, actuacións musicais, teatro. Arrincamos o venres a 6, non? Ese momento no que lle damos pois o punto de partida a feira, é algo tamén que facemos sempre nese punto horario, este ano parece que en principio vai ser así tamén, non?
Sí, o venres é un poquinho a apertura do mercado, un poquinho de posta a punto de todas as cousas que se van a celebrar aquí nese fin de semana, e como ben dís, a 6 abrimos o mercado, todos os postos de artesanía e de alimentación estarán abertos, e empezarán tamén desde as 6:30 pois a sair polas rúas pois os grupos de animación, tanto de música como de espectáculos de seres e de espectáculos de itinerantes, non? Entonces, bueno, cada media hora habrá, pues, como digo, esa música e animación de rúa. E o importante este primeiro día da festa, pues, digamos que a actuación musical que temos a noite, que, bueno, outros anos tiñamos o feito, deixámoslo facer un par de anos, pero este ano volvemos outra vez con un grupo de música de tradicional, como é tanto nos ten, que é un grupo que estuvo aquí en Negreira, que fai un directo moi potente, moi espectacular, e a verdade que é un, penso que é un broche de ouro para a primeira xornada con este grupo de música que, como digo, quen veña a velo, pois, pois vai a disfrutar, porque é un dos mellores grupos de música tradicional que hai en Galicia, e como digo, pois era as 11:30 aí na Praza do Cotón.
Muy bien, hay dos jornadas más por diante, no sábado, xa pola mañán, ahí sobre as 11, estará todo preparado porque é un momento tamén no que pois abren sempre na xornada que lle dá tamén o pistoletazo de saída a fin de semana, tamén con moita variedade para esta xornada, non, Álvaro?
Sí, a xornada do sábado de unhas, digamos, salas importantes deste fin de semana, e como digo, pois as 11 abren as portas ao mercado, e as 12 temos inauguración oficial por parte das autoridades locais e da Corporación Municipal, que tamén é, bueno, é unha das dos momentos claves tamén da festa no día do sábado, porque, bueno, convidamos a autoridades tanto da Diputación como da Xunta que veñan hasta Negreira, que tamén é unha maneira un pouco de mostrar as nosas actividades que facemos aquí no Brán. Esta é unha delas das importantes, non? Despois, como digo tamén, para durante todo o día, pois eso, actividades de rúa durante todo o día, cada media hora, tanto de, como digo, de música como de animación. E bueno, un dos puntos fortes tamén que temos para o sábado é a partir das 8:30 que temos o combate entre cabaleiros aí no campo da feira, que tamén é un clásico que, bueno, tamén atrae moita xente e que son espectaculares, non? Despois disto, pois temos unha batucada tamén, que é Lateso Percusión, que é unha compañía que tamén estuvo con nosa en varios eventos aquí este ano, e que Negreira para eles significa pois un sitio onde hai moita festa, non? Estuveron tamén nas festas en todo o Nadal pasado, estuveron tamén este ano no San Cristobaliño tamén, que tamén, bueno,
animaron
moi ben, e volven a estar tamén, pues, como digo, este sábado a partir de 10:30 por nas rúas de Negreira, que como eles din, Negreira é un sitio para festa fantástico, entonces van a facer festa, a facer animación, entre todos pasalo moi ben. Esa para as 11:15 temos, digamos, o espectáculo tamén importante dentro das festas, que é o espectáculo A Lenda das Meigas, da compañía Hípica Celta, que é un espectáculo de masia, un espectáculo de lume, con pirotecnia, que tamén pues, fará, pues, digo, as delicias da xente que este ali presente. Esa para rematar a xornada, como é habitual, pues, as 12:00 PM, más ou menos, 12:00 PM, 12:15, más ou menos, pues, teremos o espectáculo pirotécnico ca empresa Pirotecnia López, que fará tamén pues, ese remate a esta xornada de sábado.
Que outra das cosas que máis gusta, ademais, non? Os fogos de artificio do sábado, outra tradición que non pode esquecerse. O ano pasado foi maravilloso, podemos decirvos que se non o viches vos acheguedes, porque está a altura para unha feira do románico. Creo, ademais, Álvaro, que este ano a compañía organizadora será la Fragua de Vulcano, teño por aquí anotado, procedente de Valencia.
Sí, bueno, a empresa, ora as compañías, estas empresas, pues, digamos que se xuntan para facer os eventos, bueno, que realmente leva a voz cantante aquí, a Hípica Celta, pero que axuda tamén de a Fragua de Vulcano, que é unha empresa tamén que tamén se leva traballando moitos anos aquí en Galicia, tamén no resto de España, e, bueno, tamén lle botou unha man, digamos, na organización do evento, pero que ten, digamos, a voz cantante aquí é Hípica Celta.
De feito, bueno, son parte importante, claro, co que se organiza no plan, vemos que están pues, todos os días tamén activos de Hípica Celta, con esos combates de cabaleiros, bueno, con diferentes espectáculos, que tamén continúa no domingo, 3 de setembro, a partir das 11, de novo comezamos, e volverán de novo as músicas á rúa.
Sí, o domingo, digamos, creo que é o día importante da feira, non? Porque, bueno, temos, digamos, os eventos de más nivel e de más, digamos, más repercusión, non? Que son, sobre todo, pues, os torneos a cabalo, as asustas a cabalo, que son, digamos, o más espectacular deste tipo de eventos, non? Entonces, para domingo, pues, temos este, como digo, pues, o torneo medieval en dous pases, temos a 1:00 PM o primeiro e as 8:30 o segundo, como digo, na esplanada do Instituto Soledad Magariños, para que a xente pues, poda estar cómoda e poda disfrutar do espectáculo, como digo, un espectáculo de gran formato que, bueno, pues, reúne a cabaleiros, cabalos, figurantes que, dende logo, farán as delicias toda a xente que este ali presente, non? E para rematar, aparte de, bueno, de toda a xornada con música, con espectáculos, como digo, de animación, o dragón tamén xigante que tamén fará algúns pases tamén durante a tarde, durante a mañán.
Acrobacias, vemos por aquí,
acrobacias, ¿eh? Pues teremos un espectáculo que sea un clásico tamén, que é da empresa da compañía Troula Animación de Pontevedra, que é o espectáculo de errantes.
Se me falta este, xa me falta parte da feira,
Un espectáculo que vinga, pero se leva facendo sempre todos os anos. Bueno, mira, en Pontevedra, que é unha feira tamén das importantes de Galicia, fana o sábado, desde fai 15 anos, todos os anos, errantes. Nos errantes imos tratando de intercalando un pouco con outro tipo de espectáculos tamén da mesma compañía, pero que non son iguales, como pode ser Sumumbra, que tamén é un espectáculo tamén con seres tamén mitolóxicos e con seres así un pouco, digamos, demoníacos. Pero este ano volvemos outra vez ao espectáculo que, digamos, que é o gran espectáculo que errantes, que dende logo a xente cando ve, pois disfruta, é moi, moi visual.
Non esquecer, claro, que os pequenos terán pois tamén moito que ver en esta feira, porque...
Sí, nos tamén hai unha cosa importante que nos gusta, que os pequeniños que tamén disfruten desta festa e que tamén se involucren nela, non? Entonces facemos unha aposta importante dentro das nosas limitacións, lóxicamente, tanto orzamentarias como de como humanas, que é de traer pues, o maior número de cousas para os pequeniños. É difícil, pero bueno, nós creo que temos dentro das nosas, como digo, posibilidades, pues, unha variedade bastante grande. Non temos o Tetrolina Gigante, temos un recuncho infantil con xogos tanto hinchables como Tío Vivo de madeira,
camas elásticas,
sí, adaptadas á propia feira. Temos incluso hinchables que son de con ande que claro, dirás, non é medieval, non, pero bueno, con forma de castelo, que tamén é moi 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 chamativo. Este ano tamén teremos outro hinchable tamén con certo aire medieval, que tamén vai gustar moito, e bueno, tamén pues, temos, como digo, pues, unha zona de manualidades, acuñación de monedas, con pinturas tamén de época, con letras de época, unha serie de cousiñas que para os rapaces que disfrutan e que tamén son, digamos, onde temos que traballar para que no futuro pues, sigan eles pues, facendo medrar a feira, ¿no?
Bueno, ahora, cales son os objetivos? Unha vez que valoramos todo o que está planeado, ¿hacia onde vai a feira, Álvaro?
Vamos a ver, a Feira do Románico está máis que implantada como unha das citas importantes da comarca de Santiago, non? Da festa de recreación histórica. Temos que pensar que na zona de comarca de Santiago non hai ningún evento deste tipo. Entonces temos que seguir con este evento. Más que nada, por ejemplo, para moita xente de que se descubra onde está o, pues, o Pazo do Cotón, ¿no? Que, bueno, lógicamente, a conocemos todos, pero moita xente pues, non a coñece. Esta é unha ocasión boa para vir aquí en Negreira e ver pues, pues, o Pazo, ¿no? No seu esplendor. Mira que curioso, por ejemplo, que para ser unha feira pequeniña, lógicamente, claro, nós temos aquí cercanos pues, feiras moito máis grandes, que pode ser a de Noia, pode ser a de Betanzos, que son feiras tamén moi importantes e que tamén pues, ten un orzamento 7 veces máis grande que a noso, e tamén son concellos máis grandes, pero non só ten un encanto especial que cando yo conto así algunhas anécdotas al xente, pois pues, digo, non me lo creo. É dicir, por exemplo, hai un caso de uns peregrinos que pasaban de Madrid, que pasaban por aquí un ano, resulta que o ano seguinte volveron solo porque ese día que viñeran a pasar a facer o Camiño de Santiago, o Camiño de Fisterra neste caso, pois pues pasaban por aquí e tanto lle gustou a festa que volveron a propósito, este chico máis os amigos, a volver ese día da feira, a disfrutar da feira desde Madrid, non? Bueno, pues para nós eso pues, é importante que estas cousas, estes detalles que diste, jo, pues mira, pa feira, pa pequeniña que é, pa humilde que é, pues é increíble que mo xente desde Madrid veña a propósito a esta feira, habendo os espectáculos que hai no mundo, en España, no verán, que veña aquí, pues é un gustazo, non? Eu conta tan alegremente, e seguramente están e volvan outra vez, porque pues, se vai crecendo boca a boca, e seguramente pues, volvan outra vez e traían outra xente de Madrid. Outro caso tamén que me chamou a atención, para o sábado está previsto unha excursión desde o Concello de Cariño, dunha asociación de veciños que van a vir a Feira do Románico. Desde Cariño, vir a Feira do Románico a Negreira, a verdade é que tamén nos ten que encher de orgullo e dicir, ostra, cuidado.
Non queda precisamente ao lado, non?
Non está moi ao lado para que veñas a unha feira, tamén, como digo, habendo feiras deste tipo en Galicia durante todo o verán e que escollan esta, pois a verdade é que pois, nos enche de orgullo e nos fai pensar que estamos facendo, como digo, lógicamente, a nosa feira non é comparable ao mellor outras feiras en volumen, pero penso que ten a súa masía, ese encanto de estar o carón do Pazo do Cotón, que dende logo pues, eso non ten nadie, non? Entonces, esa riqueza que temos que mantela, é unha, a parte de ser unha feira de unha festa, ser unha feira de creación histórica, o que queiras, é unha maneira tamén un reclamo tamén turístico que temos que potenciar e que temos que tratar de seguir digamos mellorando e crecendo para que tamén pues, siga ser un referente tamén das festas aquí na comarca deste tipo, non?
Non é un reclamo económico tamén para os nosos negocios, non?
Eso, por suposto, tamén. Eu creo que os locales de hostelería, sobre todo, que son os gran beneficiados, pois tamén se aproveitan deste tirón, non? Deste, cando hai un reclamo decente hacia un evento, pois tamén se aproveitan da hostelería de Negreira, e tamén dos outros tamén negocios que pode haber, non? Panaderías, e tamén textil, que tamén se poden aproveitar eses días. Xa non solo medios de comprar, pero bueno, a mellor ese escaparate que está posto eses días, que vai haber un gran fluxo de xente, pois tamén a xente pode aproveitar, ostras, aquí hai este tipo de roupa, bueno, pois a mellor veño este fin de semana que abren os domingos de feira a comprar, bueno, pois hai tamén unha maneira de digamos, de mostrarnos de cara a xente de fora de Negreira. Non? Os locales tamén eso se caracterizan, se adornan as súas tiendas, se a xente se caracteriza tamén, se disfraza, se pongas... É dicir, iso tamén ten o seu encanto que a xente tamén pues, lle vai gustar. Que é tamén a diferencia que ten Negreira con o resto de feiras, non? Por exemplo, esta que che digo, Santa María da Feira, que é unha feira bestial con miles de personas e miles de espectáculos, a xente que vai de calle non vai disfrazada, vai toda de rúa, vai como se fora un parque de atraccións a ver un evento, non? Pois en Negreira non pasa eso, Negreira a xente ben caracterizada, a xente se está preparando a súa roupa, nós tamén imos a poñer como todos os anos roupa de aluguer dende o mércores hasta o venres, para que a persona que non queira pois, facerse a súa roupa, pois que queira poda alugala e poda tamén estar caracterizado. Entonces, bueno, penso que esa gran diferencia que ten Negreira co resto de feiras é que a xente Negreira se involucra, se caracteriza e se disfraza durante esos días, que dende logo pois, que tamén lle dá riqueza pois, a festa, non?
Bueno, entendo que aquí esta zona estará totalmente engalanada porque o habitual tamén, o que a parte central tamén a Rúa do Carme terán pues, esa parte visual tan importante para este tipo de feiras que claro, favorecen tamén que a xente se implique e emplazamos os veciños que o fagan. Os que lle guste disfrazarse, pois que o fagan. Os que non nos gusta tanto, pois ao mellor non iremos tan disfrazados, pero os pequenos creo que van ir casi todos engalanados para esta feira do románico. Álvaro, xa que xa temos por aquí, tamén quería preguntarche dunha próxima actividade que, bueno, ao longo desta semana vai a levar a cabo a Delegación de Cultura e Deportes neste caso, e se centra pois, precisamente no deporte, que leva o nome de Deporte na Rúa, non? Que está programada a partir de mañá, concretamente.
Sí, este é un evento tamén que, bueno, digamos, planificamos un pouco a correr, porque nos parecía interesante pois empezar a mostrar aos rapaces pois, a oferta que imos a ter de cara ás escolas deportivas e culturais neste ano, que abriremos, como digo, ao prazo de inscripción no mes de setembro. Entonces, para, digamos, para refrescar un poquinho as actividades e que os rapaces vexan un pouco de deporte, que tamén, despois destes meses de vacacións, pois está un pouco xa... olvidados, pois vamos a facer, como digo, van a ser unha especie de exhibicións, máis ben, máis que outro tipo de máis que de interactuar, non? Pero bueno, sí que tamén a poderán facer, como digo, pois os rapaces que queiran, pois as os poden tamén interactuar, poden tamén facer as demostracións e poden participar nos eventos. Como en decías, mañá martes de 5 a 8 imos a ter tenis con un membro do Club Tenis Negreira, que é Simón, que é un dos membros do clube, que é adestrador nacional, unha persona moi preparada que nos vai facer unhas pequenas demostracións ali con algúns dos seus alumnos e tamén toda a xente que queira pois, probar pois, pois o pode facer. Estarán eso, montando unhas pistas ali no Parque do Coto para que os nenos, sobre todo os máis pequeniños, pois, podan eso, coller a raqueta, pelotear un poquinho. E, bueno, como está tan de moda agora outra vez o tenis, gracias a Alcaraz, pues, é unha maneira tamén de engancharse un poquinho, ver o tenis, ao final, o deporte, se non o practicas, se non o ves, pues, non o sueles escoller. Entón, bueno, na que Negreira...
Pasaba co Tour, que se vendían máis bicicletas gracias ao Tour.
Sí, no, está claro. Os rapaces fan o que ven, non? Entón, lógicamente, aquí en Negreira pues, son un sitio de moito fútbol, pero hai máis deportes, non? Entón, hai rapaces que a mellor fútbol lle gusta e queren probar outro deporte, pois pues, esta é unha ocasión boa para, polo menos, coller unha raqueta, pelotear un pouco e a mellor, quen sabe si é un gran tenista, non? Nunca se sabe onde está o talento. Xa para o mércores, día 30, pois pues, temos a unha actividade tamén doble, que temos atletismo, que aquí temos as 5, pero vamos empezar un poquinho máis tarde, porque temos que montar, aquí o monitor vai ser José Manuel García Estevez, tamén adestrador nacional, monitor tamén de nosas escolas, unha persona máis que preparada e coñecedora do atletismo, que tamén pois, vai a facer unhas pequenas atli demostracións cos seus membros do club, pero a maiores tamén, todos aqueles rapaces que iran probar, pois, tamén terán ocasión ali no Parque do Coto depois de poder tamén facer ali as actividades que teñamos ali previstas. E despois, pasoito a media, temos unha exhibición de zumba, tamén con outra tamén monitora tamén das escolas municipais, neste caso de Raquel Castel, que tamén unha outra tamén especialista, tamén bailarina profesional, monitora de zumba, que vai estar tamén facendo eso, unha exhibición de zumba. Ten tamén un grupo SAP cerrado que tamén estarán con elas, pero tamén toda a xente aquela que queira estar ali facendo esas clases que son moi divertidas, pues poden estar ali as 8:30, pues tamén, como digo, pues pasando unha xornada pues de deportiva e unha xornada de convivencia pues fantástica. Esa para os xoves, que digamos que é o último día, pues temos tamén xornada doble. Temos pola mañá a clausura de natación, que faremos tamén unhas, digamos, unhas carreiras, unhas probas de natación ali os que participaron nas escolas de natación durante o verán, neste mes de agosto, e farán ali, como digo, pues unhas carreiras e unhas probas a distintos estilos, crawl, espalda, incluso a mellor incluso mariposa, a ver, son capaces.
Atrévense.
E despois, a para tarde, a partir das 5, pues tenemos por un torneo de 3x3, tamén co Club de Baloncesto Brión, un club que estamos con eles, digamos, colaborando, e que vamos a facer pues un torneo. O sea, os rapaces más o menos estánse preparando, a maioría son rapaces que veñen tamén do club, pero tamén aqueles rapaces que queiran participar, teñen un enlace aí na página web na que se poden apuntar, e se queren facer un equipo tamén de 3 contra 3, pues tamén o poden facer.
Para promocionar o noso deporte, porque tamén chegan as escolas deportivas, igual xa para a semana comezamos coas anotacións, non?
Sí, claro, nos estes días tamén queremos un pouco promocionar as escolas deportivas, de cara a, digamos, o lunes ou martes semana que ven, pues estaremos pendientes de abrir o prazo de inscripción de unha nova temporada de escolas deportivas culturais neste ano 2023, bueno, tempada 2023-2024.
Pues eso será xa para a próxima semana e abordaremoslo, claro, con tempo, así que xa máis detalles. A Barolina, moitísimas gracias por chegarte até aquí á radio como sempre, e deixámosche que sabemos que estás atarefado tamén esta xornada de lunes de reincorporación aquí ás labores habituais no concello. Gracias.
A vos.